Sister Ballard and I recently returned from an...
Kababalik lang namin ni Sister Ballard mula sa isang tungkulin sa limang bansa sa Europa. Nagkaroon kami ng pribileyo makausap doon ang marami sa ating mga missionary na marahil ay mga anak ninyo. Simula ng ipahayag ni Pangulong Monson ang pagbaba ng edad para makapag-mission ang ating mga binata at dalaga, nagkaroon ako ng pribilehyong makilala ang mahigit 3,000 sa kanila. Mababanag ang liwanag ni Kristo sa kanilang mukha at sabik silang isulong ang gawain, maghanap at magturo, magbinyag at magpaaktibo at patatagin at itayo ang kaharian ng Diyos. Gayunman, kapag nakausap ninyo sila, malalaman ninyo kaagad na hindi nila kayang gawing mag-isa ang gawaing ito. Ngayong nais kong magsalita sa lahat ng miyembro ng simbahan dahil kailangang maging abala tayong lahat sa pagpabahagi ng Ebanghelyo. Ipinahayag ni Propetang Joseph Smith na matapos masabi ang lahat, ang pinakadakila at pinakamahalagang tungkulin ay ipangaral ang Ebanghelyo. Noong 1974, sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, marahil ang pinakamalaking dahilan para sa gawaing misyoneryo ay upang bigyan ng mundo ng pagkakataong marinig at matanggap ang Ebanghelyo, ang banal na kasulatan ay puno ng mga utos at pangako at panawagan at gantimpala sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Sadyang ginamit ko ang salitang utos dahil tila mapilit na tagubilin ito na hindi natin matatakasan na mag-isa at nang sama-sama. Noong Hulyo ng taon ding iyon, umalis kami ni Sister Ballard kasama ang aming mga anak para mangulo sa Canada Toronto Mission. Naririnig ko pa ang sinabi ni Pangulong Kimball, lalo na nang sabihin niyang, mga kapatid, naiisip ko lang kung ginagawa nga ba natin lahat ang ating magagawa. Nasisiyahan na ba tayo sa ginagawa nating pagtuturo sa buong mundo? Mga 104 na taon na tayong nagtuturo ng Ebanghelyo? Handa na ba tayong dagdagan ang ating pagsisikap na lawakan ang ating pananaw? Hiniling din niyang bilisan natin ang ating gawain na nagtutulungang patatagin ang simbahan at kaharian ng Diyos. Noong nakaraang Hunyo, inulit ni Pangulong Thomas S. Monson ang panawagang iyon sa mga miyembro ng simbahan. Sabi niya, panahon na para sa mga miyembro at misyonero ay magsama-sama at magsigawa sa ubusan ng Panginoon upang magdala ng mga kaluluwa sa Kanya. Naganda siya ng maraming paraan para maibahagi natin ang Ebanghelyo at tutulungan niya tayo sa ating mga pagsisikap kung gagawin natin ng may pananampalataya ang kanyang gawain. Makabubuti mga kapatid na ipag-isipan ang mga turo ng mga propeta mula noong panahon ni Joseph Smith hanggang ngayon. Nagikayat at nananawagan sila sa pamunuan at mga miyembro ng simbahan na maging sabik sa paghahatid ng mensahe ng panunumbalik ng Ebanghelyo sa lahat ng anak ng ating Ama sa langit, sa buong mundo. Ang mensahe ko ngayong hapon ay na ang Panginoon ay pinabibilis ang kanyang gawain. Sa ating panahon, magagawa lamang ito kapag bawat miyembro ng simbahan ay tumulong ng may pagmamahal na maibahagi ang mga katotohanan ng ipanunumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Kailangan nating tulungan ang halos 80,000 nating mga misyonaryo na naglilingkod ngayon. Ang impormasyon tungkol sa dakilang gawain ito, lalo na sa mga tungkulin ng mga stake at ward council leader, ay malinaw na nakabalangkas sa LDS.org website na pinamagatang pagpapabilis sa gawain ng kaligtasan. Alam namin mula sa aming pagsasaliksik na nais ng karamihan sa mga aktibong miyembro ng simbahan na maging bahagi ng buhay ng ibang minamahal nila at ang mga pagpapala ng Ebanghelyo maging yung hindi pa nila nakikilala Alam din namin na maraming miyembro ang nag-aalangang gumawa ng gawaing misyonaryo at magbahagi ng ebanghelyo dahil sa dalawang mahalagang bagay. Ang una ay takot. Maraming miyembro na ni hindi pinagdarasal na magkaroon ng mga pagkakataong maibahagi ang ebanghelyo sa takot na baka tumanggap sila ng mga banal na paramdam na gumawa ng isang bagay na inaakala nilang hindi nila kayang gawin. Ang pangalawang dahilan ay maling pagkaunawa sa kahulugan ng gawaing misyonero. Ang alam namin na kapag ang isang tao ay umakyat sa pulpito upang bigay ng mensahe sa sacrament meeting at sinabing, ngayon ay tatalakayin ko ang gawaing misyonero, o marahil ay kapag umakyat si Elder Ballard sa pangkalatang kumperensya at sinabi rin ito, maaaring isipin ng ilan sa inyo na narinig narinig na namin iyan. Ngayon, alam namin na walang gusto makaramdam na may kasalanan siya. Siguro ay naakala ninyo na hihilingan kayong gumawa na hindi makatotohan ng mga bagay sa pakikitungo ninyo sa mga kaibigan o kapitbahay. Sa tulong ng Panginoon, hayaan ninyong palisin ko na ang anumang takot ninyo o ng sino man sa ating mga full-time missionary sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba. Pagpasyang gawin ang ipinagagawa sa atin ni Yesu Kristo, sabi ng tagapagligtas, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo, ang kung siya ay hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan siya ng ahas? Kung kayo nga ay marunong mga pagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya? Mga kapatid, mapapalitan ng pananampalataya at tiwala ang takot kapag lumuhod sa panalangin ng mga miyembro at full-time missionary at hiniling sa Panginoon na bigyan sila ng mga pagkakataong magturo ng ebanghelyo. Sa gayon, dapat tayo magpamalas ng pananampalataya at maghintay ng mga pagkakataong ibahagi ang ebanghelyo ni Jesucristo sa mga anak ng ating Ama sa Langit at tiyak na darating ang mga pagkakataon. Ang mga pagkakataong ito ay hindi mangangailangan kailanman ng pilit o inimbentong sagot. Likas na dadaloy ang mga ito dahil sa pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Maging positibo lamang at madarama ng mga kausap ninyo ang inyong pagmamahal. Hindi nila malilimutan ang pakiramdam na iyon kahit hindi pa panahon para tanggapin nila ang ebanghelyo. Maaari ding magbago iyan sa inaharap kapag nagbago ang kanilang sitwasyon. Imposibleng mabigo kapag ginagawa ninyo ang lahat kapag naglilingkod kayo sa Panginoon. Samantala ang kalalabasan ay resulta ng paggamit ng kalayaan, responsibilidad nating magbahagi. Magtiwala sa Panginoon. Siya ang mabuting pastol. Kilala niya ang kanyang mga tupa at kilala ng kanyang mga tupa ang kanyang tinig. At ngayon ay tinig ninyo at tinig ko ang tinig ng mabuting pastol. At kung hindi tayo kikilos, maraming makikinig sana sa mensahe ng panunumbalik ang malalagpasan. Sa simpleng pahayag na ito, kailangan tayong sumampalataya at kumilos. Simple lang ang lituntunin, manalangin ng personal at sa inyong pamilya para sa pagkakataong magturo ng ebanghelyo. Sinabi ng Panginoon sa doktrina at ng mga tipan na maraming taong napagkaitan lamang ng katotohanan sapagkat hindi nila alam kung saan ito matatagpuan. Hindi kailangan na mahusay kayong makisama o magsalita o nakakukumpinsi kayong magturo kung may namamayaning pagmahal sa pag-asa sa inyong kalooban. Nangako ang Panginoon na kung itaas ninyo ang inyong mga tinig sa mga taong ito, sasabihin ninyo ang mga bagay nilalagay niya sa inyong mga puso, hindi kayo malilito sa harapan ng mga tao, at ibibigay sa inyo sandaling iyon kung ano ang inyong sasabihin. Ipinaalala ng mangaral ng aking ebanghelyo sa ating lahat na walang mangyayari sa gawain misyonaryo kung hindi tayo makahahanap ng tuturuan. Kausapin ang lahat ng taong maaari ninyong kausapan sa bawat araw. Natural lang na parang takot kayo makipag-usap sa mga tao. Gayunman, makapagdarasal kayo na magkaroon ng pananampalataya at lalakas na loob na makapagsalita para ipangaral ang ipinanumbalik na ebanghelyo. Kayong mga full-time missionary, kung nais ninyo na mas maraming maturuan, kailangan kayong kumausap ng mas maraming tao araw-araw. Noon pa man ay ito na ang ipinagagawa ng Panginoon sa mga misyonero. Kilala kayo ng Panginoon. Alam niya ang ating mga pagsubok. Nauunawaan ko na maaaring nabibigatan ng ilan sa inyo. Ngunit dalayin ko na hindi madama ng sino man sa inyo na magiging pasanin ang magbahagi ng ebanghelyo sa normal at kasiyasiyang mga paraan. Sa halip, ito ay isang pribilehyo. Walang higit na kagalakan sa buhay kaysa sa big na maging abala sa paglilingkod sa Panginoon. Ang susi ay na mabigyang inspirasyon kayo ng Diyos. Nahingin ninyo siya ng patnubay at saka ninyo gawin ang ibinubulong sa inyo ng Espiritu. Kapag itinuring ng mga miyembro na kanilang responsibilidad lamang ang gawain ng kaligtasan, nakakatakot iyon. Kapag itinuring nilang imbitasyon ito na sundan ng Panginoon sa pagdadala ng mga kaluluwa sa Kanya para maturuan ng mga full-time elder at sister, ito ay nagbibigay inspirasyon, nagpapalakas at nagpapasigla. Hindi namin inihiling sa lahat na gawin ang lahat. Inihiling lang namin na manalangin ang lahat ng miyembro, batid na kung lahat ng miyembro, bata at matanda, ay mag-aanyaya ng kahit isa mula ngayon hanggang Pasko, milyon-milyon ang makadarama ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Kay gandang aginaldo sa tagapagligtas. Dalawang linggo na ang nakararaan, nakatanggap ako ng liham mula sa napakamatagumpay na member missionary family, ang Pamilya Munns ng Florida. Isinulat nila, "Mahal naming Elder Ballard, 30 minuto pagkatapos ng pandaigdigang broadcast ng pagpapabilis ng sa gawain ng kaligtasan, nagdaos kami ng sarili naming Family Missionary Council. Natuwa kaming malaman na gustong sumali ng aming mga apong teenager. Masaya naming inire-report na simula noong council meeting namin, napalawak namin ang aming family teaching pool ng 200%. Nagdala ng mga kaibigan ng aming mga apo sa simbahan. Nagalak kaming makasama sa mga sacrament meeting ang ilan sa aming mga kaibigan di gaano aktibo at ilan sa mga bago naming contact ang nangakong magpaturo sa mga missionary. Ang isa sa aming kababaihang di gaano aktibo ay hindi lamang nagbalik sa simbahan kundi nagdala pa ng mga bago investigator. Walang tumanggi sa imbitasyong magpaturo sa mga misyonaryo. Napakasayang pagkakataong maging miyembro ng simbahang ito. Sundin ang mga paramdam ng Espiritu. Magsumamo sa Panginoon at sa taimtim na panalangin. Maging abala sa paggawa ng makakaya ninyo sa pagbabahagi ng dakilang mensahe ng panunumbalik ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ulitin ko ang sinabi ng isa pang matagumpay na member missionary na si Clayton Christensen. Tuwing hahawakan mo sa kamay ang isang tao at ipakikilala mo siya kay Jesucristo, madarama mo ang tindi ng pagmamahal ng ating tagapagligtas sa iyo at sa taong hawak mo sa kamay. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid, na makasumpong kayo ng malaking kagalakan mula sa mga himalang nararanasan ninyo dahil sa inyong pananampalataya, tulad ng tinuro sa atin sa Moroni Kabanata 7, winika ni Kristo, kung kayo ay magkakaroon ng pananampalataya sa akin, magkakaroon kayo ng kapangyarihang gawin kahit na anong bagay na kapakipakinabang sa akin. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga himala ay nagagawa, at sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga anghel ay nagpapakita at naglilingkod sa mga anak ng tao, Kaya nga kung ang mga bagay na ito ay tumigil sa aba sa mga anak ng tao, sapagkat ito ay dahil sa kanilang kawalang paniniwala at lahat ay walang saysay. Mula sa sarili kong karanasan, mapapatotohanan ko sa inyo na diringgin ng Panginoon ang inyong mga dalangin at magkakaroon kayo ng maraming pagkakataon ngayon at sa darating na mga taon na ituro ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa pinakamamahal ng mga anak ng ating Ama sa Langit. Pangulong Monson, kami nakinig. Hahanapin namin ang nag-iisa. Dalangin ko na maranasan nating lahat ang malaking kagalakang nagmumula sa paglilingkod sa misyon sa pangalan ni Jesucristo. Amen.